bizim
İlk əkinçi var ay, edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalayı.
Bu izdə Azərbaycan gəncləri Cümhuriyyət irsinin necə yaşadılar sualına cavab arayacaq.
İndi bilirsiniz, bu məhz Respublikaya münasibət olduğu kimi Rəsulzadə münasibət indi getdikcə haçalanır və gənclər arasında müxtəlif fikirlər var.
Dövlət Musiqili Komediya Teatrının Amerikalı Kürəkən tamaşasının premyerasına yollanacaq. Həftənin ən son mədəniyyət xəbərlərini eşidəcək və hər dəfə iki Azərbaycan gəncinin, Ülvi İsmail və Emil Məmmədlinin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Sırf dərk edib başa düşüb bu cümhuriyyəti sevmək lazımdır və ya tənqid etmək lazımdır.
7-dən 70-ə hamımız Rəsulzadənin haqqını verməliyik, Rəsulzadənin qoyduğu irsi davam etdirməliyik.
Öncə 7 xəbər. Avroviziya 2010 musiqi yarışması başa çatdı. Birinci yeri 246 xalla Almaniya təmsilçisi Lena qazandı. Türkiyənin Manga qrupu 170 xalla ikinci, Rumıniyanın Paila Sailing və Ovi dueti 162 xalla üçüncü oldu. Yarışmada Avropanın hitinə çevrilmiş Drip Drop mahnısını oxuyan Azərbaycan təmsilçisi Safur Əlizadə 145 xalla beşinci yerə sahibləndi. Xatırladaq ki, Azərbaycan bu yarışmaya üçüncü ildir ki qatılır. Birinci dəfə 8-ci yeri, ikinci dəfə 3-cü yeri qazanmışdı. Bakıda Qız Qalası Beynəlxalq İncəsənət Festivalı keçirildi. Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə gerçəkləşdirilən və mayın 26-dan 29-una dək davam edən festivalı İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsi, Müasir İncəsənət Mərkəzi və Qız Qalası Qalereyası təşkil etmişdi. Məqsəd Bakının rəmzi sayılan Qız Qalasının dünyada tanınması və populyarlaşdırılmasıdır. Festivalda 18 ölkədən gəlmiş 20-dən çox rəssam iştirak etdi. Onlar bir neçə gün boyunca elə Qız Qalasının ətrafına yığılıb qalanın maketinə fərqli mədəniyyətlərin naxışlarını əlavə etdilər. Ən maraqlısı Qız Qalasının qarşısındakı meydana gələn bakılılar rəssamlarla söhbətləşmək, həm də yaradıcılıq prosesini izləmək imkanı qazandılar. Sonuncu gün çəkilən əsərlərin sərgisi təşkil olundu. Bakıda Kitab Bayramı keçirildi. Bayram Bakının ən gözəl məkanlarının birində Filarmoniya bağında baş tutdu. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə açıq səma altında keçirilən tədbirdə bir sıra nəşriyyatların və kitab mağazalarının sərgi satış pavilyonları quraşdırılmışdı. Ölkə mediası Kitab Bayramını geniş işıqlandırdı. Kultaz saytı sərginin ən gözəgəlimli yerində indiki və keçmiş dövlət başçılarına həsr edilmiş nəfis tərtibatlı kitabların düzüldüyünü, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə aid stenddə isə Cümhuriyyət qurucularından heç birinin kitabının qoyulmadığını nəzərə çatdırdı. Kitab bayramında ən çox satılan Qanun Nəşrlər Evinin çap etdiyi ən yeni ədəbiyyat seriyasından kitablar oldu. Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin kino obrazı yaradılacaq. Bakı Uşaq Teatrının direktoru və bədii rəhbəri İntiqam Sultan Mehriban Ələkbərzadənin çəkdiyi 31 mart soyqırımına həsr olmuş Qara Bayram sənətli bədii filmdə Cümhuriyyətin qurucusu Məhəmməd Əmir Rəsulzadəni canlandıracaq. İntiqam Sultanın həyat yoldaşı Arzu Sultanın iz proqramına bildirdiyinə görə çəkilişlər artıq başa çatıb. Bakı Uşaq Teatrı hazırda Türkiyədə qastrol səfərində olduğundan bu barədə daha ətraflı gələn izlərdə. Qafqaz Xirasiması filmi tezliklə tamaşaçılara təqdim ediləcək. Bu film 90-cı illərin əvvəllərində Qarabağ müharibəsində ermənilərin yer üzündən sildiyi Ağdam şəhərinə həsr olunub. Ağdama Xirasima adının filmdə danışan xarici jurnalistlər və diplomatlar verirlər. Ağdamın işğaldan əvvəlki və indiki halını canlandıran Azərbaycan, İngilis və Rus dillərində olacaq bu 15 dəqiqəlik film İnan Pluralizm Mərkəzinin Oscar Productions studiyasında çəkilib. Qarabağ probleminin mahiyyətini dünyaya çatdırmağa hədəfləyən Qafqaz Xirasiması filmini prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurası maliyyələşdirib. Muğam ustası Yaqub Məmmədovun 80 illik yubileyi qeyd olundu. Yubiley mərasimi Beynəlxalq Muğam Mərkəzində gerçəkləşdirildi. Tədbir ustad xanəndərin oxuduğu Mənsuriyə muğamı ilə açıldı. Xatırladaq ki, Yaqub Məmmədov uzun illər Mənsuriyənin bənzərsiz ifaçısı sayılıb. Yubiley mərasiminə toplaşanlar görkəmli muğam ustasının musiqi tarixindəki rolundan danışıblar. Sonda Dövlət Muğam Teatrının solistləri, xalq mahnıları, muğam və təsniflərdən ibarət konsert proqramı ilə muğam ustasının ruhunu şad ediblər. Musiqili Komediya Teatrında Amerikalı Kürəkən tamaşasının təqdimatı oldu. Dövlət Musiqili Komediya Teatrı bu ilki teatr mövsümünü yeni bir əsərlə başa vurdu. Ramiz Mirişli və Marat Haqverdiyevin Amerikalı Kürəkən tamaşası mayın 29-unda ilk dəfə tamaşaçılara təqdim olundu. Tamaşaçılar tamaşanın quruluşu rejissoru, xalq artisti İlham Namik Kemaldır. Baş rollardan birinin ifaçısı da tanınmış aktörün özüdür.
Müasir əsərdir. Sözü bilirsiniz ki, teatr yalnız müasir əsərlərlə inkişaf edə bilər. Əlbəttə klassika, bir 30% klassika lazımdır, amma 70% gəncləri teatra qaytarmaq üçün, onları yenidən teatra maraqlandırmaq üçün müasir əsərlər olmalıdır. Musiqi komediya teatrda bu 100 illik mövsüm prosesində Ramiz Mirişli Murat Haqverdiyevin Mamiq Ölkürəkən tamaşasını təqdim edir. Təbii ki, gənclərin həyatı da onların saf məhbətidir. Əgər saf məhbətdə imkan yaradmırsa valideynlər kələkdir. Bu kələk də ki, gənclər məhbəl edir ki, şu məharətlə bu kələyi qura bilirlər. Yəni. Teatr mövqeyi budur. Yəni, gəncləri teatra qaytarmaq, onları maraqlandırmaq, öz həyatlarını onlar gəlib səhnədə bilavasa görsünlər.
Tamaşada teatrın hər nesildən olan aktyorlar oynayırlar. Xanım Qafarova, Arif Quliyev, Ramil Qasımov, Əkbər Əlizadə və başqaları. Tünzəli xanım rolunun ifaçısı xanım Qafarova.
Mən deyəcəm, bir dəfə aşmalandı xalı oynamışam, indi ana oynayıram. Deyəcəm, geri o gerayı nə deyirlər də, biz də qəhrəmanları oynamışam. Bu da baş roldu, əsərdə baş roldu. Tünzəli xanım mənim üçün çox maraqlı bir obrazdır, çox gözəl obrazdır. Yəni, tamam başqa kaloriddə olan bir şeydir. Həm də ki, necə deyim, xarakterdən xarakterə düşür də bu obrazda belə. Öz qızının xoşbəxtliyi naminə çalışır, amma əslində o qızının hardasa bədbəxtliyini aparır da. Amma axırda özü ailədir ki, yoxda, heç bir var dövlət təmizsaq məhbəti əvəz edə bilmir də. Ona görə də, yəni, çox gözəl bir obrazdır. Əsər ümumiyyətlə öz-öz görürsünüz, yaxşı gedir, dinamik gedir. Mən təşəkkür edirəm müəlliflərə, Ramiz müəllimə, Marat müəllimə, rejissor İlham Namik Kemaldır, dirijor Nazım Hacıbəyovdur. Yəni, bunlar doğrudan da rəssamı da Navat xanımdır. Gözəl bir ansambl yaranıb. Aktorlar da yaxşı aktorlardır. Xalq artistləri də, əməkdar artistləri də özünüz gördünüz. Yəni, mənim üçün təzə bir obrazdır. Oynadığım obrazlardan tamamilə fərqli bir şeydir.
Bizim qalaya
Yedi xəbər bitdi. 8-ci xəbərə keçirik. Bu həftə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 92 yaşına çatdı. Azərbaycan gəncləri Cümhuriyyət irsini necə yaşadılar? İzin bələdçiləri tarixçi Ülvi İsmail və Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının təmsilçisi Emin Məmmədlidir. Xoş gördük sizi.
Salam, mənə şəhər, salam.
Azərbaycan gəncliyi Xalq Cümhuriyyətinin fəaliyyətini necə qiymətləndirir? İlk öncə bundan başlamaq istəyərdim.
Azərbaycan gəncliyi deyəndə biz Azərbaycan gəncliyi bir neçə hissəyə bölməliyik. Yəni, burada müxtəlif fikirlər var. Yəni, bir qisim, bəlkə bunu çoxluq deyək, ümumi biliklər var Cümhuriyyət haqqında. Cümhuriyyət necə yaranıb, neçənci ildə yaranıb və neçə il yaşayıb, neçə il süqut edib, qısaca hansı proseslər baş verib, o barədə ümumi biliyi var və həm televiziya təbliğatı həm intellektual insanların dediyi kimi Şərqdə ilk respublika olduğu üçün bunu bir ideallaşdırma var və böyük səhət bu. Bir də ki var tənqidçiləri. Tənqidçiləri respublikanın həm respublikanı anlayıb başa düşüb tənqid edən, bir də var respublikanı bəyənməyib tənqid edən, yəni o dövrü və sair tənqid edən gənclik. İndi yəqin bir 4-cü qrup var hansı ki tamamilə yeni itiral və xəbərsizdir bu barədə.
Bu Ülvi İsmailin fikri idi, əziz dinləyənlər və Emin Məmmədiyə söz verirəm. Buyurun.
Mən ilk növbədə sözümü başlamamışdan qabaq istəyirəm xalqı təbrik edeyim, sizləri təbrik edeyim.
Sağ olun.
Bayramlarımız münasibəti ilə, yəni belə deyim də bayram bayrama qarşı 28 may çox bilirik. 28 may bayramı əslində vətən deyilən bir anlayışı, bir sərhəddi bizə cızdı ki, yəni bu sizə vətəndir. Amma ondan əvvəlki gün, yəni 1992-ci ilin 27 mayı dövlət himnimizin qəbulu günüdür və mən bu dövlət himnimiz də yəni o deməkdir ki, dövlət himnində bu vətəni bizə dünyada tanıtdı. Mən çox əzəmətli olan, çox qürurlu olan dövlətimiz himnimizin qəbulu günü münasibəti ilə sizləri təbrik edirəm. İkinci növbədə bəyim fikrinlə tamamilə razıyam. Amma mən düşünürəm ki, bunun bariz səbəbkarı mövcud hakimiyyətdir. Biz bunu onunla bağlamırıq. Yəni, hakimiyyət deyirsiniz, cığallıq edirsiniz, biz deyirsiniz, cığallıq edirsiniz. Amma fakt ki, budur ki, ölkədə Rəsulzadiyə münasibət gördüyümüz kimidir. Necədir? Yəni, Rəsulzadə təsvir olsun ki, bayram günündə biz bunları danışırıq. Amma Rəsulzadiyə hörmət nə heykəlləri var, onun açdığı Bakı Dövlət Universitetində nə adı var, nə hansısa bir ad veriblər, ya böyük bir küçələrə, böyük bir saraya hansısa bir adını veriblər. Əksinə, Rəsulzadəni dərsliklərdən çıxardılar. İnanın, yəni 10-cu 11-ci sinifin tarix ədəbiyyat kitablarını götürəndə Rəsulzadənin adını çox səthi çəkirlər.
İndi bilirsiniz, bu məhz Respublikaya münasibət olduğu kimi Rəsulzadə ilə münasibət indi getdikcə haçalanır və gənclər arasında müxtəlif fikirlər var. Böyük əksəriyyət əlbəttə ki, Rəsulzadənin adını çox yüksək uca tutur və ona sanki 1992-93-cü il olan hakimiyyətdən və ondan sonraki hakimiyyətin mövqeyi arasında, yəni Rəsulzadəyə fərq görürlər və bilirlər ki, Rəsulzadənin rolu aşağılanmaqdadır. Digər bir qrup gənclər isə belə indi yeni bir tendensiyadır. Deyirlər ki, Rəsulzadəyə biz ideallaşdırıq bilməliyik. Yəni, Rəsulzadədən büt yaradılmamalıyıq. Necə ki, biz tənqid elədiyimiz bütlər var və əgər biz demirik ki, Rəsulzadə həmin bütə dönsün, biz onu əksində çox da ucaltmamalıyıq. Yəni, onun şəklini birinci yerə və yaxud da adını birinci yerə çıxartmamalıyıq və digər 20-ci Respublikasında iştirak edən dövlət xadimləri kimi bir cərgədə çəkməliyik və bir ümumi Respublikadan danışmalıyıq və bu Respublikada özündə tənqid olmalıdır. Yəni, sadəcə o Respublikanı ideallaşdırmaq olmaz. Yəni, belə fərqli münasibətlər var.
Azadlıq radiosundasınız. İz mədəniyyət proqramını dinləyirsiniz. Bu həftə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 92 yaşına çatdı. Azərbaycan gəncləri Cümhuriyyət irsini necə yaşadılar? İzin bələdçiləri tarixçi Ülvi İsmail və Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının təmsilçisi Emin Məmmədlidir.
Sizcə bu 28 may Azərbaycan gənci üçün nə olmalıdır əslində? Yəni təqvimdə olan qırmızı bir rəqəm? Yoxsa doğrudan da öyünüləsi, fəxr eləsi bir tarix.
Buyurun. Mən bəyim fikirləri ilə biraz indi mənə elə gəlir ki, yəni haçalandı. Bəli, 92-93-ə toxunur. Bəli, biz Rəsulzadəni bütləşdirməsək də, amma türklər Atatürkü necə bilirsə, biz də Rəsulzadəni elə bilməliyik. Ona görə ki, ən azından ki, Rəsulzadə xalqı öz qəlbində bu dərəcədə tutubsa, bizim ona vəfa borcumuz var və biz Azərbaycan gəncliyi olaraq, ümumiyyətlə, bütün nəslin nümayəndələri olaraq 7-dən 70-ə hamımız Rəsulzadənin haqqını verməliyik, Rəsulzadənin qoyduğu irsi davam etdirməliyik və bu yoldan da, inanın, geri çəkilən də deyilik və Azərbaycanda ilk növbədə demokratiyanı və Rəsulzadə irsini mütləq bərpa edəcəyik. İnşallah ki, Allah bunu bizlərə qismət edəcəkdir.
Deməli, siz soruşdunuz, 28 may necə olmalıdır dərəcələr üçün? Qırmızı təqvim yoxsa böyük bir əlamətlər hadisə? İndi 28 may bizdə elədilər birinci əhəmiyyətli bayram, yəni ki, ola bilər də əksin olsa, amma fakt bugünkü odur ki, 28 may bugün bizim üçün birinci əhəmiyyətli bayramdır, yəni müstəqillikdən danışarkən. Gənclər arasında, gənclər məncə belə olmalıdır vəziyyət. Biz 18-ci, 20-ci il Respublikası barədə bəzən kifayət qədər tarixi məlumatlara malik deyilik. Tarixçilərimiz məlumatları özləri malik olsa da bunu kitabların əsərlərində yazmırlar. Böyük bir burada sanki bunu yazsaq ayıb olar. Məsələn, 5 sentyabra qədər Gəncədə olan vaxt, məsələn, Osmanlı qüvvələri ilə Azərbaycan Cümhuriyyətinin quranları arasında olan söz münaqişəsi. Ki, respublika elan olunsun, olunmasın və s. Yəni, bəzi mövzularda sanki tabu var, danışmayaq, deməyək. Eyni ilə, məsələn, Əhməd Cavad haqqında və eyni ilə həmçinin də Səməd Urğun və sonraki şairlər haqqında. Yəni, yazılmayan, deyilməyən, itib batan və yaxud da bizim əlimiz çatmayan arxiv materiallar var ki, biz həqiqətən tarixi bilmirik. Yəni ki, dəqiqliyi ilə bilmirik. Biz sadəcə ümumi bizə nə çatdırılmaq istəyir, biz onu bilirik. Və gənclər də bu baxımdan çıxış edib, bu respublikanı ya ideallaşdırırlar, ya tənqid edirlər. Amma məncə daha bir ideal cəmiyyət olsaydı, biz əlbəttə ki, həm açıq bir müzakirəyə qoyardıq bütün tarix fəqlarçılardır və əlbəttə ki, 28 may öyünüləsi bir tarixdir. Yəni ki, bu gənclər üçün yəni simvolik olsa da, məsələn, Türkiyə bugün məsələn necə fəxr eləyirsə Atatürk'ü ilə və o cür qurulan respublikaya, bəlkə biz də fəxr eləyirik. Amma biz həm də gələ tənqid yanaşaq. Türkiyədə kimi tabular qoyulmasın ki, Atatürk tənqid oluna bilməz və s. və s. Yəni ki, bu cür tabularla yox, amma sırf dərk edib, başa düşüb bu cümhuriyyəti sevmək lazımdır və ya tənqid etmək lazımdır. Yoxsa biz sadəcə hal-hazırda məncə tam məlumata malik deyilik.
bizim verişimizin konağı olan bir tanınmış tarihçi Cemil Həsənli söylüyordu ki, bizdə Cumhuriyet tarihi çok geniş araştırılıb. Yani lazım olan kitaplarımız da var sadece. İndiki gençlik oxumaq istəmir və oxumur tarixini.
Cemil Həsənli hürmət etdiyim tarihçilerden biridir və əsərlərini de oxumuşam. Və görürüz ki, burada da bir haçalanma var. Yani tarihçiler, bizim tarihçi Nesman Yakubu, onun tarihçi. Yani, o ondan irəli gəlir ki, ilk növbədə bizdə hələ də tarix çox təəssüf ki, sifarişlə qəbul olunmuş sifariş. Yani bu deyək, bu Sovet dövründən qalma bir şeydir. Tarix institutu sifariş, bu belə olmalı, bunu belə yazmaq lazım, bu belə. Təəssüf ki, bundan kənara çıxmır tarixçilərimiz və istəsələr də çıxa bilmirlər. Çünki burada rəy məsələsi var, kim rəy verəcək, kitabı kim çap eləyir və s. Yəni bu baxımdan düzdür, gənclərimiz də mən razıyam ki, bəlkə ola bilər tarixçilərdən başqa az oxuyur tarixə 18-ci, 20-ci illərə aid kitabları. Amma ki həmişə də onu qeyd etmək lazım ki, bir yazılmamış tabular var və o tabulardan hər kəs çıxış edib o kitabları yazır. Və bir şişirtmələr də var əlbəttə ki, yəni çünki bizim tarix bu hələ də belə baxsaq, yəni Cəmil müəllimin əsəri tərcümə olunub, ingilis, yəni Amerikada çap olub, amma bu daha çox Cənubi Azərbaycanda 45-ci respublika soyuq müharibədə kitab. Təzyiq Azərbaycan tarixi hələ də dünya tarixinə çıxa bilməyib. Azərbaycan tarixşünaslığı. Azərbaycan tarixi hələ də özündən qapalı şəkildə burada özümüz yazırıq və bir də xaricdə yazılan var. Biz yazdığımız onlar oxumurlar, onlar yazdığını biz oxumuruq və beləliklə çox bir izolyasiya olunmuş tarixşünaslıq var təzyiq.
Cumhuriyyətin hansı irsini yaşatmaq lazımdır?
Birinci yaşatmalı və bərpa olmalı irsi parlament irsidir. Yəni ki, parlament, müzakirələr, müxtəlif tərəflər, kommunistlər, ittihad və s. bu partiyalar, müsavat, parlament və parlament müzakirələri və parlamentin çap olunan stenoqramları hansı ki, çox yaxşı çap olunub, həm rus dilində, çünki bəzi deputatlar ancaq rus dilini bilirdi və rus dilində dedirdi. Müzakirə o ayrıca çap olunub və bir də Azərbaycan dilinə gedən müzakirə. Yəni parlamentlik, parlament Respublikası demək olardı. Hökumət də bilirsiniz ki, parlamentin təsdiq etdiyi nazirlər kabineti və baş nazir idarə edirdi. Yəni məncə 1918-ci ildə bu cür belə bir hətta Britaniyanın təklifi ilə bu cür belə bir parlamentar və dövlət strukturu yaratmaq çox progressiv bir şey idi 18-ci ildə. Yəni ki, bu fəxr ediləsi ən böyük şeydir və bu gün əgər o stenoqrammalar oxusa, mən burada gəlməyə razıyam ki, gənclərin oxuması vacibdir. Bu stenoqrammaları çap olunub çox düzdür, çox az sayda, amma daha çox çap olunsa çox maraqlı gələr. Bu Respublikanı yaxından tanımağa, o dövrü, o mühidi yaxından tanımağa çox kömək eləyər.
Mən də təbii ki, bu fikirdən razılaşa bilərəm ki, gənclik o dövrün stenoqramını oxusa, daha yaxşı öz tariximizi bilər və belə deyək də, keçmişini unudan, keçmişdəki o bəlaya yenə də rast gəlir və belə bir söz deyim də 1918-ci il 31 mart soyqırımlarında şəhid olanları və 15 sentyabra qədər şəhid olanları, yəni Bakıya qədər yürüş olundu Gəncədən Nuru Paşanın başçılığı ilə. Bakını azad etmək istiqamətində şəhid olanların bir qismini orada dəfn etdilər və həmən o şəhidlər xiyabanı Sovet hakimiyyəti dövründə Dağüstü parka çevrildi. Sonra nə baş verdi? Xalq məyələ gəlir ki, yəni burada biraz unutturdular da, unutduq da və 20 yanvar kimi fəlakət başımıza gəldi. Amma mən orasını deyim ki, bizim xalqımız çox böyük xalqdır, bizim xalqımız çox qəhrəman xalqdır. Çünki belə deyim də, Sovet ölkələri içərisində 20 yanvar kimi hadisələr başqa ölkələrdə də olub. Ən betəri bizdə olmasa da, betərlərindən biri bizdə olubdur. Amma onların dəfn mərasimini, bilmirəm xatırlayırsınız bu Sevda xanım, 22 yanvarda onların dəfn mərasiminə 1 milyondan çox insan gəlmişdi. Bu, xalqımızın qəhrəmanlığıdır. Azərbaycan xalqı 1989-cu ildə dünyada ilin milləti seçilibdir. Bu da böyük faktordur. Azərbaycan xalqı şərqdə ilk operanın banisi, Azərbaycan xalqının nümayəndəsidir. Azərbaycan xalqının içindən çıxıbdır Üzeyir bəy. İlk qadın opera bəstəkarı Şəfiqə xanım Axundovadır. Yəni mən musiqidən niyə bunu belə deyirəm? Çünki
Musiqi millətin mədəniyyətinin bir, hətta böyük bir hissəsidir. Ona görə ki, musiqi Azərbaycan xalqının mədəniyyətinin böyük bir hissəsidir ki, Azərbaycanda 2003-cü il hadisələrində, 15-16 oktyabr hadisələrindən sonra dünyanın nüfuzlu təşkilatlarından biri olan Reuters agentliyi Azərbaycanla bağlı bir rolik hazırlamışdı və həmən o rolik də Azərbaycan musiqisinin zəngin olduğunu, belə deyim, xüsusi şəkildə göstərmişdir. Və o xüsusi şəkildə göstərmə o deməkdir ki, Azərbaycan xalqının mədəniyyəti də böyükdür. Azərbaycan xalqının irsi də böyükdür. Rəsulzadə xalqı o qədər sevirdi ki, hətta 1955-ci ilin son nəfəsini verdiyi son dəqiqəyə qədər, 22:45-ə qədər o bu yoldan dönmədi, o xalq yolundan dönmədi və nəfəsini verərkən də gəncliyə, bizlərə bu dövlətimizi vəsiyyət edib getdi ki, bu dövlət bizlərə qalsın və onun uzaqgörənliyi yəqin ki bilirsiniz ki, çox böyük uzaqgörənliyi var idi o. Məsələn, Sovet hakimiyyəti dövründə üstrəngli bayrağımızı parlament binasının üzərindən çıxardıb yerinə başqa bir Sovet hakimiyyətinin qırmızı bayrağını asandan sonra Rəsulzadə buna münasibət bildirərkən demişdir ki, o üstrəngli bayraq xalqın qəlbindədir və vaxt gələcək ki, xalq onu qəlbindən çıxardıb yenidən yerinə asacaqdır. Olmadı mı?
Bir əski parçası da söyləmiş.
Bəli, onu bir əski parçasına bənzətmişdi və olmadı mı? Oldu. Əli Heydər Qarayev ona deyəndə ki, basıb iki gözü bir deşikdən çıxardıram. Rəsulzadə ona, yəni təbii ki, o mədəniyyətində ona cavab verməyəcəkdi. Ona çox mədəni, çox sakit bir tərzə cavab verir ki, sən Əli Heydər Qarayevi divara diriyib, güllələyəndə mən Rəsulzadən yadva salarsan. 20-ci ildən 37-ci ili görmüşdü o, 20-ci ildən 88-ci ili, 91-ci ili görmüşdü o.
Siz musiqidən onun danışdınız bayaq. Musiqini onun ölərkən işdiyi uverturaya gətirmək istəyirdiniz. Ona görə mi deyirdiniz?
Hə, onun uverturası, yəni Koroğlu operasını o 53-cü ildə rəhmətlik öz evində, yəni dinləmişdi. O da radionu çevirərkən birdən radioda elan olunur. Təbii ki, vətən həsrəti onda var idi. O çox şəraitsiz bir yerdə qalıb. Yəni çox şəraitsiz bir yerdə yaşayıbdı. Hətta kreslosunun oturduğu evində oturduğu divan kreslonun şəraiti o qədər pis olub ki, samanı tökülürmüş və bu samanı yanı əli ilə deşirmiş də hətta. O musiqini dinləyə-dinləyə. Leyla xanım gəlib ki, Emin bəy sizə nə olub? Yəni
bu neçə ildə olub?
53-cü ildə. Təbii ki, orada başa düşə bilməzdi ki, bu Azərbaycan musiqisidir, nə musiqidir, amma
Stalin sifarişi yazılmışdı Koroğlu operası.
Amma Stalin sifarişi ilə yazılsa da Koroğlu operası, amma Koroğlu operasında bir milli əzəmət var. Hətta 88-ci illərdə xalqımız onu himn kimi qəbul etmişdi.
Biz yenə də bu Respublika haqqında danışan onların şəxsləri yaradıcı atalarının yəni miflər çoxdur onlar haqqında. Yəni biz miflərə yox, biz reallıqlara, məsələn Rəsulzadənin çox böyük zəkası olub, onun böyük rolu olubdur. Biz Rəsulzadənin məhz bu əsərləri ilə tanıyıb sevməliyik. Yəni Rəsulzadənin təsdiqi, onun yazdığı əsərlər, onun gördüyü işlər, onun parlamentdəki çıxışları, onun qurduğu Respublika. Və çox adam da soruşur ki, bəzən Rəsulzadə nəyə görə axı Rəsulzadə? Bizim çox adam bilmir ki, məsələn Respublikanı elan edib Milli Şura, Milli Şuranın sədri Rəsulzadədir. Yəni bunu çox hətta tənqid edənlər də bilmirlər. Yəni burada məsələlər var ki, yəni ki, məsələn spiker seçilə bilərdi, yəni parlamentin, amma o özü istəmirdi bunu. O istəyir ki, neytral bir insan olsun. Çox münaqişəli insan olmasın ki, o parlamentdəki fraksiyalar bir-birləri ilə dalaşmasın. Yəni ki, bu çox böyük böyüklüyü olub onun. Yəni komanda işində işlətmək, yəni çox böyük təvazökarlıq olub. Bu cür təbliğ etmək lazım aslında. Amma o digər məsələlər sadəcə miflərdir.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə.
Azərbaycan gəncləri Cümhuriyyət irsinin necə yaşadılar sualına cavab aradıq. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli düz bir həftədən sonra sizinlə görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınız sizlərinizdir.
Şübhəsizdir ki, bir gün həqiqət parıldayacaq. Azadlıq əsasını, Birləşmiş Millətlər prinsipini və insan haqlarını tutan tərəf qalıb gələcəkdir. Bu qalibiyyət günəşi qızıl istiqlal zülmü altında inleyen əziz vətənimizdə 1918-28 Mayıs günü yenidən doğacaqdır. Buna qətiyyən şübhə etməyiniz vətəndaşlar. Üç rəngli istiqlal bayrağını göşlərində gezdirən buradaki vətən ailəsi bizlərdən orada hər cürə qorxu və təzyiq altında qəlbləri istiqlal eşqi ilə çırpınan azadlıq ailəsi sizlərə candan selamlar gönderir. 28 Mayıs İstiklal kurbanlarının aziz ruhları huzurunda hürmetle eğilir ve her iki tarafı birleştiren milli böyük hasreti şairin beytiyle dile getiririm. Sen bizimsen, bizimsen, durdukça bedende can, yaşa, yaşa, çok yaşa, ey şanlı Azerbaycan.
Bizim kalayız.